İşten sonra dinlemek meslehettir.
Kısa fasleden sonra yeniden beraber.
Azadlık Radyosunu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun ki, anamı
oxuyur. Mən söyləsəmdən getməyim, mən subyektiv və objektiv.
Yox, xaşırdan xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyləsən onun içində sonra, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir qədər sonra, işdən sonra proqramı efirdə öz işinə başlayacaq. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblər, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həll ötkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Facebookdasan?
Getdikcə bu sual mənasını itirməyə başlayır.
Facebooka nə qədər vaxt sərf edirsən?
Azadlıq FM-də bu dəfə adamların sosial şəbəkələrə sərf etdiyi vaxtdan söhbət gedir.
Qonaqlarımız?
Vaxtının aldığını görüb Facebooku tərk edən jurnalist Seymur Kazımov və Facebooku bir çox ənənəvi məşğuliyyətlərdən sərfəli sayan keçmiş təhsil naziri və millət vəkili Firudin Cəlilovdur.
Fevralın 10-da saat 14-də canlı yayımda
və canlı Facebook şərh sistemində.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Ziyalılar Forumu və onların Ziyalılar Forumuna aidiyyatı olan insanların və ümumiyyətlə mübariz ziyalıların üzləşdiyi tənqidlərdən danışacağıq. Tarixçi alim Cəmil Həsənli və hüquqşünas Aslan İsmayılov son vaxtlar ziyalılar haqda deyilənlərə münasibət bildirəcəklər efirimizdə. Saat 6 xəbərlərindən sonra sökən Tiken Azinko şirkətidir mövzumuz. Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarının yeni araşdırması haqda müəlliflər və hüquqşünas rəyini eşidəcəyik. Müəlliflərin fikirlərini və hüquqşünasın rəyini eşidəcəyik. Necə olur ki, bir şirkətə şəhərin hər yerində sökmək də icazə verirlər, sökməyə də icazə verirlər, tikməyə də icazə verirlər. Bu barədə növbəti saatda, saat 6 xəbərlərindən sonra. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 057-44-10-17 SMS xəttimiz efir@ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismajınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Facebookdasan?
Getdikcə bu sual mənasını itirməyə başlayır.
Facebooka nə qədər vaxt sərf edirsən?
Azadlıq FM-də bu dəfə adamların sosial şəbəkələrə sərf etdiyi vaxtdan söhbət gedir.
Qonaqlarımız?
Vaxtının aldığını görüb Facebooku tərk edən jurnalist Seymur Kazımov və Facebooku bir çox ənənəvi məşğuliyyətlərdən sərfəli sayan keçmiş təhsil naziri və millət vəkili Firudin Cəlilovdur.
Fevralın 10-da saat 14-də canlı yayımda
və canlı Facebook şərh sistemində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramı efirdə və mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Cəmil Həsənli və Aslan İsmayılov ziyalılardır bugün qonaqlarımız. Professor Cəmil Həsənli ziyalılar forumunun birbaşa iştirakçısıdır. Aslan İsmayılov bu yaxınlara qədər ziyalılar forumunun tədbirlərində iştirak edirdi. Son tədbirdə onu görmədik, daha o platformada yoxdur. Onlarla biz bugün ziyalı platforması haqqında danışacağıq. O platforma ki, siyasətdən kənarda nə isə etməyə o platformadan istifadə edərək nə isə etməyə çalışırlar. Görək, hansı perspektivlər görürlər bu platformalarda. Hər vaxtınız xeyir, Cəmil bəy. Hər vaxtınız xeyir, Aslan bəy. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və Ziyalılar Forumu bu siyasətdən kənarda fəaliyyət göstərdiyini iddia eləyən və siyasi iddiasının olmadığını iddia eləyən bir platformadır. Belə platformalar var. Gənclər sektorunda da var, başqa qeydlər var. Digər, yəni siyasətə özlərinin siyasətdən kənar olduğunu belə altını çizən platformalar var. Ziyalılar Forumu da bu siyasətdən kənar olduğunun altını çizir mi Cəmil bəy və ümumiyyətlə lazımdır mı bunu etmək?
Valla Azərbaycanda siyasətdən kənar bir şey yoxdur. Elə baş verən şeylər bu və ya digər dərəcədə siyasətə, siyasi həyata təsir eləyir. Amma burada siyasətin ən ali məqsədlərindən biri, yəni siyasi mübarizənin ən ali məqsədlərindən biri hakimiyyət məsələsidir. Məsələn, Ziyalı Forumunun qarşısında belə bir platforma, belə bir plan yoxdur ki, hakimiyyət uğrunda mübarizədə iştirak eləsin. Məsələn, azad, ədalətli, demokratik seçkilərlə seçilən prezidentdə, parlamentdə, bizim də prezidentimizdir, bizim də parlamentimizdir. Amma bu, bugün Azərbaycanda şərtlər belədir ki, azad, ədalətli, demokratik seçkilərə görünür hələ çox var. Azərbaycan bunun heç ilkin mərhələsində də deyil və təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda demokratik mühit pisləşdi, Azərbaycanda seçki mühiti pisləşdi, Azərbaycanda insan azadlıqları məhdudlaşdırıldı, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi yüksəlməyə başladı və Azərbaycanda əhalinin geniş dairələrinin kütləvi mülkiyyətsizləşdirilməsi mərhələsi başladı. Çox qəribədir, deməli, bir əsr ərzində bir deməli sosial dəyişikliklərlə zənginlərin mülkiyyəti onların əlindən alındı. İndi isə yoxsulların mülkiyyəti zənginlər tərəfindən alınır və sanki qisas alınır. Bu baxımdan əlbəttə biz cəmiyyətin bu problemlərinin müzakirə gətirilməsinə tərəfdarıq, səsləndirilməsinə tərəfdarıq. Qoy qulaqlar bunu eşitsinlər, Azərbaycanı idarə edənlər bunu eşitsinlər. Biz bu məsələnin fərqindəyik. Məsələ heç də onların bəyan etdikləri kimi deyil. Ölkədə sosial, iqtisadi, siyasi vəziyyət kifayət qədər ağırdır. Ölkədə kütləvi narazılıqlar var. Müxalifət partiyasının güclü olub-olmaması, hələ müxalif fikrin güclü olub-olmaması demək deyil. Ölkədə müxalif fikir çox güclüdür və o hakimiyyətin məddahları çıxsınlar xalqın arasına, görsünlər ki, vəziyyət necədir. Bilirsən, bunlar özləri üçün siyasi bir akvaryum yaradıb. Və bunların fəaliyyəti o siyasi akvaryumun içərisindədir. Bunlar heç bir tənqidi fikir işitmək istəmirlər. Bunların öz hakimiyyət klubları var. Bu siyasi akvaryum həmin o hakimiyyət klubundandır. Gedirlər, məsələn, tutalım deyək ki, icra hakimiyyətinin iclas zalı ilə rayonun kababxanası, o siyasi akvaryum ondan ibarətdir. Day o qalan rayonda əhalinin işsizliyi, təsərrüfatsızlığı, pulsuzluğu, çörəksizliyin bunlar nə görmürlər, nə görmək istəmirlər, nə də görənləri eşitmək istəmirlər.
Ziyalılar forumu haqqında müxtəlif fikirlər səslənir, müxtəlif cinahlardan səslənib bu fikirlər. Bu ittihamların bir qisminə artıq reaksiyalar da verilib, cavablar da eşidilib. Amma ziyalılar forumuna ehtiyatla yanaşan bir zümrə var. O insanlar ki, fikirləri bölüşürlər, amma bir ehtiyatla yanaşma da var. Ki, ola bilsin ki, siyasi iddiaları olmayan bu ziyalılar başqa bir siyasi iddiası olan qüvvənin forpostu qismində çıxış edir. Belə bir quşku var. Bu iddialar, bu şübhələrə necə cavab verərdiniz?
Bilirsiniz, bu yaxınlarda bizim dostumuz Həmid Herisçi Rüstəm İbrahimbəyovla müsahibə götürürdü. Aha. Bu müsahibədə bu bir cənub şəhərindəki filmlə bir epizod var orada. O Sovetskidə, o Qədirli küçəsində bir qapı nömrəsi göstərilir, 31. Həmid xeyli fikirləşdi ki, bu 31 ya 32 səhv eləm, indi nömrə dəqiq yadımda qalmır. Bu Bakı kətlərinin sayına işarə deyil ki. Rüstəm dedi ki, çox dərinə getmə, mən heç bugün də bilmirəm ki, Bakıda neçə kənd var. İndi əlbəttə bu, bilirsiniz, çox şeylər fikirləşilə bilər. Çox yerə, bu ziyalı forumunun fəaliyyəti çox yerə yozula bilər. Burada bu prosesin içərisində, məsələn, mən və mənim dostlarım ki, var, Mənim bildiyim qədər bu adamlar öz vicdanlarının səsi ilə bu prosesə qoşulan insanlardır. Bir yarı zarafat, yarı gerçək. Sergey Mikhalkovdan bir dəfə soruşdular ki, bununla televiziya müsahibəsində belə deyirlər, siz də həyat yoldaşınız da KKB-yə işləmişsiniz. Deyir, valla mən işləməmişəm, amma bu həyat yoldaşımı deyə bilmərəm. Amma mən əminliklə deyirəm ki, ziyalı formu barədə bu cür şeylər düşünmək biraz düzgün olmazdı. Ola bilsin ki, bizim çıxışlarımız, tədbirlərimiz, hərəkətlərimiz hakimiyyətdə hansısa tərəflərin bu və ya digər dərəcədə maraqlarına uyğun olur, yaxud digər bir tərəfin zəiflədilməsinə bu və ya digər dərəcədə təsir göstərir, amma bizim məqsədli şəkildə heç bir tərəflə nə əməkdaşlıq olmaq, hansısa bir tərəf olmaq, hansısa bir tərəfin maraqlarını ifadə eləmək fikrimiz yoxdur. Və bizim gördüyümüz ondan ibarətdir ki, bu balaca Azərbaycan bugün korrupsiya bataqlığına çevrilir. Təəssüflər olsun ki, o bataqlıqda dediyiz tərəflərdən biri 40 dəyinə qədər batıb. Bəlkə biri ondan biraz az batıb. Amma ikisi də batıbdır. Və bu çox acınacaqlı vəziyyətdir.
Yəni, o insanlar ki, şübhələnirlər, tamamilə arxayın ola bilərlər ki, ziyalılar forumu, deyək ki, birinci ledinin siyasi kariyerası üçün belə deyək, zəmin və yaxud hər hansı bir şəkildə mənəvi dəstək platformasına çevrilməyəcək.
Bilirsin, bunun üçün bu qədər hədəflərə məruz qalmaq, ondan sonra rahatlığımız yoxdur. Bu və ya digər dərəcədə telefonlarımızı izləyirlər. Evimizi nəzarətə götürürlər. Küçəyə çıxırıq, ardımızca maşın salırlar. O maşınların biz nömrəsini də bilirik. Onun içərisində oturanın kimliklərini də bilirik. Bütün fəaliyyətimiz nəzarət altındadır. Biz elə birinci ledi ilə əməkdaşlıq eləsəydik, adam kimi gedib eləyərdik də. Dayı özümüzü niyə bu qədər məhrumiyyətlərə düçar eləyirik? Yani bu məntiqə uyğun deyil.
Yo, o sadəcə belə bir deyək ki, o şəhər əfsanəsi var ki, o belə şəhər əfsanələri olur. Bəlkə də əfsanə deyil, amma şəhər əfsanəsi.
Adamlar mif düzəltməyə maraqlıdırlar.
Hər halda belə bir
sadəcə olaraq adamlar düşünə bilmirlər və fikirləşə bilmirlər ki, bu hakimiyyətə söz demək olar. Onun oğru olduğun, korrupsiyoner olduğun, bunun üzünə demək olar.
Sadəcə belə bir şəhər əfsanəsi var ki, gələcəkdə hakim komandadan kimsə və ola bilsin ki, hakim ailənin üzvlərindən biri daha liberal platforma ilə qərbin rəğbətini qazanmaq naminə belə bir mənəvi dəstək platformasına ehtiyac duyur.
Biz islahatlar istəyirik. Azərbaycanı demokratikləşməyə, iqtisadi çiçəklənməyə, ümumi rifah dövlətinin bərqərar olmasına və cəmiyyətdə ədalətin təmin olunmasına xidmət edən reformaları istəyirik. Bu reformaları kim aparsa biz onun tərəfindəyik.
Hətta istisna deyil ki, bu...
Hətta bu hakimiyyət özü də aparsa biz onun tərəfindəyik.
Elə bu zəmindən mən Aslan bəyə növbəti sualımı verməmişdən əvvəl sizə bir sual da verim. Gənclərlə görüşünüzdə gənclərdən biri belə bir irad səsləndirdi. Dəqiq məzmunu yadımda deyil, amma iradın məğzi bu idi ki, siz daha yaşlı, müxalif fikirli, tənqidi düşüncəli insanlar hədəfinizi prezidentə yönəltməməklə, ondan yayındırmaqla daha aşağı. Bu ağır hədəfi qoymuşsunuz gənc nəslin üzərinə və öz ən ağır hədəflə üzləşməkdən çəkindiyiniz üçün. Bu doğrudurmu?
Valla, əlbəttə bu sözün doğru məqamları da var, amma mən bu sözlə barışmadığım məqamlar da var. Bizim dediyimiz məsələ bilavasitə hakimiyyətin idarə olunmasına cavabdeh olan şəxslərə aiddir. Və o cümlədən birinci şəxsə də aiddir. Əgər ölkəni korrupsiya bürüyübsə, buna ölkənin başçısı cavabdehdir. Əgər ölkədə rüşvətxorluq baş alıb gedirsə, buna ölkənin birinci şəxsi cavabdehdir. Əgər bu günləri Azərbaycanda 10 minlərlə adamın evin dəyər dəyməzinə sökürlər, bu 1 nəfər, 3 nəfər, 5 nəfər deyək. Bu 10 minlərdir. 10 minlər və 10 min vətəndaşın haqqı tapdalanırsa, mülkiyyəti əlindən alınırsa və onun mülkiyyətinin insaf çərçivəsində əvəzi ödənilmirsə, əlbəttə bu ölkənin idarəçiliyində həll edici rolu və məsuliyyəti olan birinci şəxslərə aiddir.
Yəni, özü yaxşıdır, ətrafı pisdir, düsturu burada keçmir.
Mən ümumiyyətlə o düsturdan əvvəldən razı deyiləm.
Razı deyilsiniz. Təşəkkür edirəm cavablarınıza görə. Aslan bəy, siz bir müddət Ziyalılar Forumunun işində yaxından iştirak elədiniz. Sonra son görüşdə sizi görmədik və kənardasınız indi Ziyalılar Forumundan. Özünüz də müsahibələrində demişsiniz ki, Ziyalılar Forumunda deyilsiniz. Niyə? Nəsə baş verdi?
Mən 28 dekabrdan orada yoxam. Amma yenə deyirəm, Mən o forumun işinə uğrar arzulayıram və forumun həqiqətən çox faydalı işlər gördüyünü görürəm. Sadəcə bəzi məqamlar var ki, razı olmadığıma görə mən 23 il Azərbaycandayım. Mən heç bir təşkilatda heç vaxt olmamışam. Mən o təşkilatda oluram ki, özünə mən ziyalılar forumu ilə bağlı birinci dəfələrdə, bir dəfə müsahibələrimdə demişdim ki, mən o forumda hamıya cavabdehlik taşıyıram. Və o mənim böyük səhvim idi. Mən o səhvimi başa düşdüm. Başa düşdüm ki, mən ancaq özümə cavabdehlik taşıya bilərəm. Ki, mən səmimi istədiyimi edirəm, indiyənə qədər yetmişəm, bundan sonra verəcəm və forma qiymət vermək mənim işim deyil. Vaxt gələr, mənim bugün gördüyüm formun müsbət işləridir və mən o forma uğurlar arzulayıram. O gənclərlə bağlı
sizi hamı xəyal qırıqlığına uğratdı forumda, yoxsa ayrı-ayrı şəxslər
əksinə, məsələn Cəmil müəllimdə böyük hörmətim var, Rafiq Əliyevdə böyük hörmətim var, Rüstəm müəllim böyük hörmətim var. Sadəcə yaşının məndən yaşlı olduqlarına görə yox, bir insan kimi tutduqları yola görə, səmimiliyinə inandıqlarıma görə. Amma indi bəzi məqamlar var idi ki, mən bu forumdan gələcəkdə öz məqsədi üçün istifadə etmək istəyənləri gördüm. Bu barədə dedim, anlaşılmadı. Ola bilsin düz anlaşılmadı, ola bilsin düz demədim, məndə səhv oldu. Mən də ziyan vurmamaq üçün sakitcə çıxdım, uğurlar arzuladım. Gənclərlə bağlı mən çox heyfsilənirəm ki, Azad Fikir Universitetində onlar çıxışları qoyublar, həmin Azad Fikir Universitet. Amma orada 3 nəfər çıxış eləmişdi. Biri Rafiq Əliyev, Eldar Namazov, bir də mən. Ziyalılar adından üçümüz orada iştirak etmişdik. İki nəfərin
hazırda danışdığımız gənclərlə görüş keçən həftə keçmişdik.
Başa düşdüm. Yəni ondan əvvəl o Azad Fikir Universiteti ilə gənclərin mən orada görürəm əsas aktivlərini. Orada mənim də çıxışım var idi, amma arxivə nəsə mənim çıxışımı orada da qoymayıblar. Mən orada demişdim ki, gənclərə, ki, mən içi qarşı sizə məsləhət bilmirəm ki, siz bizlərə arxeyin olasınız. Ona görə ki, biz hər doğrudan hər tərəfli düşünən, ağıllı, hər şeyi görən, bütün işlərimizdə prinsipial olsaydıq, sizlərə belə ölkə qoymazdıq. Yəni, mən orada çıxışımda dedim, mən gəlməmişəm sizə burada ağıl verməyə. Mən gəlmişəm, mən öz bildiyimi, gördüyümü deməyə, səhvlərimizi danışmağa. Ki, hamısı olubdur ki, və mən bugün də şey eləyirəm ki, bizim bugünkü günə qədər başımıza gələn bütün bəlaların hamısı hər birimizin qeyri-səmimliyimizdə olubdur. Biz çoxlarımız hərəkətimizdə qeyri-səmimi olmuşuq, danışığımızda qeyri-səmimi olmuşuq. Ona görə gənclərə mən arzulayaram ki, hərəkətlərində səmimi olsunlar və bilsinlər ki, bir nəfər digərinin hesabına irəli düşməklə heç vaxt qazana bilməz. Və cəmiyyət də bundan qazanmır. Bunu görə mən gənclərə arzulayıram ki, ancaq özlərinə güvənsinlər.
Amma yəni digər tərəfdən ziyalılar forumu olmamışdan əvvəl də siz indi vəkilsiniz və hüquqi müstəvidə hüququ pozulan insanlarla kiminlə ki müqaviləniz var və s. Amma ölkədə
bir... Mən istəyərəm ki buna biraz düzəliş eləyəm. Xədicə xanım, çox vaxtda bunu bu cür deyirlər. Mən 93-cü ildə ölkədə tamam çaşbaş düşən vaxtı Rəhim Qaziyevlər ölkəni fəlakətə sürükləyəndə mənim Milli Məclisdə canlı yayımda çıxışım olub. Mən vəkil kimi çıxış eləməmişim. Çoxlu hadisələrdə mən vəkil kimi işimi görürəm. Bəli, ailəmi dolandırmaq lazımdır, balalarım var, mən heç kimdən, heç nədən asıl deyiləm və mən gecə gündüz qaçıram. Amma bir ictimai fəal vətəndaş mövqeyim mənim həmiş olubdur və onun vəkilliyidir.
Mən istəyirəm doğrudan da bu düzəlişə qoşulum. Yəni Aslan İsmailovun fəaliyyəti ancaq vəkilliklə məhdudlaşmayıbdır. Aslan mənim tanıdığım və hələ ondan da qabaq həmişə respublikada cərəyan eləyən proseslərin içərisində olubdur, mövqeyi olubdur, hər məsələyə münasibəti olubdur. İndi bu münasibətlə məsələn razılaşdığımız və razılaşmadığımız məqamlarda olubdur. Amma bunun münasibəti olubdur. Bunun bir vətəndaş mövqeyi olubdur.
Yo, mən bir də deyirəm ki, mən ziyanlar forumunun bugünkü işlərini çox faydalı sayıram cəmiyyət üçün və onlara olan hücuma qarşı da indi ola bilsin mənim yerimə başqası olsa qıraqdan durub buna şaddanardı. Mən əksinə o hücumu özümə qarşı hücum kimi qəbul eləyirəm. Və hesab eləyirəm ki, cəmiyyətdə, yəni ölkəsini istəyən, cəmiyyətini istəyən onun ölkəsində bugün 3-5 irəli düşüb. Cəmil müəllim dediyi kimi, yəni azad sərbəst həyat tərzini buraxıb belə şey gedənlər varsa da bunlara...
Zaten Aslan bəy heç sizi kənarda da qoymayıblar. Elə bir qismi tənqidlərin, bir qismi ittihamların elə sizə ünvanlanıb. Siyavuş Novruzov, Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat Ziyalılar Forumu haqqında deyib, biraz sonra onu da çatdırarıq, amma konkret sizin haqqınızda da deyir ki, siz Dağıstanın, sizin haqqınızda deyir, stat, Dağıstanın hansısa ali məktəbinin filialını bitirib, deyir ki, mən həyat tarixi keçmişəm. Aslan İsmailov deyir bunu. Axı, sən nə həyat keçmişsən? Sən Gürcüstan vətəndaşı olmuşsan. Yaxşı hüquqşünas olsaydın, Moskva Dövlət Universitetində yaxud Leningradda oxuyardın. Ən azından Tbilisi Dövlət Universitetini bitirərdin. Şimali Qafqazda hansısa məlum olmayan bir institut qutarıb gəlib deyirsən ki, həyat yolu keçmişəm. Sən Azərbaycanda 20 ildir özünə iş tapa bilmirsən. Nə həyat yolu keçəcəksən? Belə fikirlər
xanım, özür istəyirəm Xadicə xanım, Cəmil müəllim, sizdən də özür istəyirəm, dinləyicilərdən də özür istəyirəm və yenə əminəm ki, evə gələndə balalarım mənim üstümə düşüb savaşacaqlar məndən ki, amma mən məcburam bəzi şeylər deməyə və bəzən də bunu mənə ittiham edirlər ki, sən özünü tərifləyirsən, amma belə bir murdarlığı görəndə insan bu çamur üstündən yüməyə məcburdur, zorən buna məcburdur. Mən bir daha deyirəm, Siyavuş Novruz onu ağlı çatmaz. Amma kimlərinsə ola bilsin şübhə toxumu səpə bilər, onlar maraqlana bilərlər. Keçmiş SSR dönəmində ən güclü universitet Leningrad Universiteti sayılıb. Üzr istəyirəm, Moskva Dövlət Universiteti sayılıb, universitet olaraq. Fizikasına, matematikasına, biologiyasına görə. Hüquqa görə ən güclü fakültet Krasnodar'da yerləşən Kuban Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsi olubdur. Niyə? Soçi yaxınlıqda olduğuna görə, kurort zonası olduğuna görə SSR-nin hüquq mühafizə orqanının bütün rəhbərləri orada dərs deyibdi. Məsələn, mənə dərs deyibdi Rudenko'nun birinci muavini general polkovnik İqnat Andreyeviç Abramov.
Amma əslində yəni
Yaponiyada səfir Acarov. Yəni bunu dedim.
Aslan bəy, əslində siz detallara varırsınız.
Və mən onu
amma
da
Amma ki mənim üçün maraqlıdır. Maraqlıdır ki, yəni hakim partiyada bilmirəm bu mövqe bölüşülür yəni. Amma hər halda Siyavuş Novruzovun bu ali təhsillə bağlı deyək ki, top saydığı, yəni Leningraddan o tərəfə keçmir hər halda o ali təhsil
Xadicə xanım, mən başqa şeyini demirəm ona görə
amma
ki.
Amma yəni əslində bu göstəricidirmi?
Yo,
çünki əgər yəni Harvard Universitetinin məzunu həbsdədirsə bugün. Bu ümumiyyətlə göstəricidir mi ki, kim hansı universitetidir?
Mən indi siz imkan vermədiniz mənə danışmağa. Ona görə siz biraz məni qabaqladınız. Mən demədim ki, mən Columbia Universitetində mühazirə oxumuşam 99-da. Pittsburgh Universitetində, Fordham Universitetində, Amerikada. BMT-nin New York ofisi, Geneva ofisi. Bunu demirəm. Niyə? Ona görə ki, Siyavuş kimləri onu anlaya bilməz. Əgər bu hakimiyyət, Siyavuş təsadüf adam deyil orada və söz sahibi olandır bu hakimiyyətdə. Bunlar əgər Harvard'ı qutaran Hacıyevi türbədə çürdürlərsə da, bunların nə anlayışı ola bilər ki, mən qırmızı diplomla universitet bitirmişəm, Kuban Dövlət Universitetini, yaxud 96-cı ildə Budapeştdə Mərkəzi Avropa Universitetində oxumuşam, 2000-2002-ci illərdə Avropanın digər universitetlərində, yəni bunlar bunu anlayan deyil. Bununla bağlı sizdən xahiş edirəm, Cəmir müəllimdən də üzr istəyirəm, mən iki hal istəyirəm bir söyləyəm. Biraz maraqlı olsun oxucular üçün. Keçmiş SSR dönəmində Səhv etmirsə Gvineya-Bisau idi. Afrikada orada bir prezident var idi, Bokasso. Əsir bunu maliyyələşdirirdi, bunun hakimiyyətdə qalmasına kömək eləyirdi. Sonra bəlli oldu ki, bu Hannibaldır. Adam yendi. Öz deyilə belə adam yendi. Bu ancaq müxalifət nümayəndələrini yeyirmiş. Bu həqiqətdir, yəni olmuş şeydir. İndi Siyavuş Novruzovla Mübariz Qurbanlının bu Bokassadan fərqi nədir? Bircə şey nədir? Bokassoda müxalifətən nifrəti o dərəcə idi ki, onu yeyirdi. Bunların fərqi odur ki, bunlar məsələn sadəcə olaraq yemirlər. Amma fontanlar meydanında gəncləri döyəşdiyəndə, şilküt eləyəndə Mübariz Qurbanlı ilə Siyavuş Novruzov kafedə oturub həzlə pivə içirdilər. Yəni ondan ləzzət alırdılar. Bax, Bokasso ilə bir uyğunluq. İkinci bir...
Mərkəzi Afrika diktatoru
ikinci bir şey deyim.
Aha.
Yenə Siyavuş və onu kimlərlə bağlı bu hakimiyyətdə. Moskvada Cəmil müəllim məndən yaxşı bilər, Kibernetika və İnformatika İnstitutu var idi. Çox böyük elm mərkəzi idi. Orada bir Bruk adlı professor var idi. Bu, həm yaxşı professor idi, amma işi peşəsi şikayət yazmaq idi. Daimi bu institutla bağlı şikayət yazırdı. O dövrdə Mərkəzi Komitə, Xalq Nəzarəti Komitəsi. Bunlar da bütün günü gəlirdilər yoxlamalar. Və bu institut çox ciddi ziyan çəkirdi. İnstitut aparıcı alimləri yığıncaqların birində qərar qəbul edirlər. Ki, bu institut harada, nədən zərər çəkir? Və bu zərərin ölçü vahidini hesablamaq istəyirlər. Deyirlər, ölçü vahidi olacaqdır və o cür də qərar olur. Makro Bruk, həmin o şey, alimin adınla, Makro Bruk. İndi bugünlərin bu hakimiyyətin, həm də yapın, deyim içinə vurulan zərbələrin ölçü vahidi Siyavuş Novruzovdur. Yəni, makro Siyavuş bu ölçü vahididir. Bundan artıq mən bu mövzuyə qayıtmaq istəmirəm.
Mən ümid edirəm ki, bizim indi Siyavuş Novruzovla əlaqə saxlayıb onun da cavablarını almaq imkanımız olacaq. Çünki
mənə ilə
gəlir biraz dozası bilmirəm nə qədər adekvatdır. Hər halda
Siyavuş Novruzov... Mən xahiş eləyərəm ki, Aynes telekanalında, istədiyi bir telekanalda Siyavuş Novruzov tək yox. Öz müəllimlərindən, hüquq elmləri doktorudur, mən sadəcə hüquqşünasam.
Xəttə dinləyicimiz.
İstənilən canlı yayımda biz bir üzrə gələk, o insanlar görsün kim kimdir.
Xəttə dinləyicimiz var, eşidək dinləyicimizi, buyurun. Lütfən radionun səsini alın, biz səsimizi təkrar eşitməyək.
Alo.
Buyurun.
Salam Xədicə xanım, salam bu işdən sonra verilişin proqramının qonaqları Cəmil müəllim və Aslan bəy. Mən hər üçünüzü salamlayıram və bugünkü mövzu gerçəkdən çox aktual bir məsələdir. Əsas da bugün cəmiyyətin demək olar ki, ən aparıcı, yəni bu ziyalılarının və cəmiyyətin düşünən, yəni öz mövqeyini deyilmət millətin və dövlətin mənafeyini əsas götürən insanları bir araya gətirən ziyalılar forumunun belə yəni dedikoduya düşməsini biz çox acınacaqlı qarşılayırıq. Təbii ki, mən Aslan müəllimi çox yaxşı tanıyıram və çox yəni bir vətəndaş mövqeyi ilə bağlı, həm peşəsi ilə bağlı xidmətləri var və mən qəbul eləyirəm ki, bu ziyalılar forumunda müəyyən bir əks müxalif və yaxud da ki, kim, hər kəsin xoşuna gələ bilməyən insanlar ola bilər. Amma bütövlükdə bugün həll edici bir məqamda bu ziyalıların bir araya gəlməsini sadəcə alqışlamaq lazımdır. Məncə düşünürəm ki, bu ayrı-ayrı insanların fikirlərindən qorxmaq, kimsə oradan istifadə edəcək səviyyədə olmasına qorxmaq lazım deyil. Və bugün doğrudan da biz 20-ci əsrdə çox böyük ziyalı təbəqəsini kommunistlərə qurban verdik. Biz təzədən bu ziyalıları da hər hansı bir iqtidar və yaxud da ki, müxalifət maraqlarına qurban verməmək üçün. Mənə elə gəlir ki, bu ziyalılar forumunun bu qədər də yəni tənqid etməyə ehtiyac yoxdur. Amma sadəcə güclənmək lazımdır. Bütün ziyalıları, demək o təkcə ziyalılar deyil, bu vətəndaş mövqeyi insanları məhz bu forumda olmasını çox istəyərdik. Çünki bugün istər müxalifətin, istər iqtidarın Azərbaycan dövlətçiliyi ilə təbii ki, nə qədər olmasa belə bir mühit yoxdur ki, söz azadlığı, müəyyən auditoriyalar çox məhduddur bugün. Yəni meydanlar çox məhduddur.
Üzr istəyirəm xanım. Siz deyirsiniz istəyərdik, yəni cəm halda özünüzü nəzərdə tutursunuz, yoxsa hansısa bir təşkilatı və yaxud başqa kimi?
Mən uzun müddət insan haqlarından məşğul oluram. Dilara Əliyev adına Azərbaycan Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətində. Bilirsiniz, daha çox insanların narazı təbəqələrini, yəni həm bugünkü rejimdən, həm bugünkü qanunların işləməməsindən.
Yəni deyirsiniz ki, bu hətta sizin tək sizin mövqeyiniz deyil belə.
Təbii ki, mövqeyim deyil. Bu bütövlükdə bütöv bir, yəni bugün hal-hazırda cəmiyyətin çox böyük narazı təbəqələri var ki, onlar bugün ziyalılar forumunun fikri, cəmiyyətdəki mövqeyi, hətta bugün dövlətçilik və millətin mənafeyinə öz yəni mükafatlarının imtina etməsi, məsələn Maqsud İbrahimbəyovun yəni bu Rüstəm İbrahimbəyovun öz mövqeyinə istifadə etməsi bugün bir vətəndaşlıq mövqeyi. Yəni bu çox gözəl bir hərəkətlərdir ki, bugün insanlar bu stimulu başqa bir yerdən görmürlər. Başqa televiziyadan, mətbuatdan, başqa bir ancaq bu stimulları biz ziyalılar forumundan görürük. Ona görə də mən düşünürəm ki, bugün ziyalılar forumunun güclənməsinə çox böyük ehtiyac var.
Təşəkkür edirik.
Və yaşından, səviyyəsindən asılı olmayaraq hər kəsin bu ziyalılar forumunun dəstəkləməsinə və bir mobil qüvvəyə çevrilməsinə və demək olar ki, hadisələrə yön verməsinə, insanlara həqiqəti göstərməsinə bir mayak olmasına arz edirəm və bu
Təşəkkür edirik xanım. Mən üzr istəyirəm dinləyicimizdən. Sadəcə vaxtımız xeyli dardı. Mən suallar siyahısına baxıram burada. Dinləyicilərdən gələn ismarçıların siyahısına baxıram. Dəhşətə gəlirəm bundan bağlı. Ona görə müsahiblərimdən də xahiş edəcəm ki, bir balaca yığcam olaq cavablarımızda. Və oxuyuram dinləyicilərin yazdıqlarını. Fazil M soruşur ki, siz Ziyavuş Novruzovu ziyalı hesab edirsinizmi? Mən güman edirəm ki, biz bu sualın cavabını aldıq ən azı Aslan bəydən. Başqa bir dinləyici yazır, imza qoymayıb. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti yoxdur. İnsanların dünya görüşü və təhsil səviyyəsi o qədər aşağı indirilib ki, onu bugün qaldırmaq cəhdləri həmişə süquta uğrayır. Bugün Ziyalılar Forumunun proqramı varmı? Yoxsa əsasən ən mühüm məqam dünya elitasını öz siyasi mübarizənizlə maraqlandıraraq müəyyən kömək dəstək almaqdır gələcək işlər üçün. Lütfən yadda saxlayın.
Valla bu hardansa kömək almaq, dəstək almaq yəni söhbət burada mənəvi dəstəkdən gedə bilər. Söhbət ayrı bir yardımı nə heç biz bu fikirdə döyürük, nə də heç kəsdən belə bir yardım almaq fikrində deyilik. Ancaq bizim məqsədimiz öz ölkəmizin içərisində bir maarifçilikdir. İnsanları öz haqlarına tapındırmaqdır. İnsanların aktiv sosial mövqeyinin üzə çıxarılması, onların siyasi aktivliyinin təmin edilməsi, vətəndaş mövqeyinin təmin edilməsi və onlara necə deyərlər, öz hərəkətlərimizlə göstərmək istəyirik ki, biz varıq. Yəni, düşünməsinlər ki, bu ölkədə hər şey məhv olub. Bu mövqeyin biz daşıyıcısıyıq, bu sözü biz deyirik. Hesab eləyirik ki, bu söz bütövlükdə dövlətimizin, millətimizin, xalqımızın, cəmiyyətimizin inkişafı üçün əhəmiyyətlidir.
Qalib Osmanlı yazır, dəyərli qonaqları salamlayıram. Bu rejimin siyasətinin nəticəsidir ki, hamını özündən incik hala salıb. Mən Cəmil müəllimin tələbəsi olmuşam və ən azından yaxşı tanıyıram onu. Sualım belədir, necə düşünürsünüz? Bu rejim dəyişməyincə bir çox bəlalarımız hələ qabaqdadır. Hökumət islahatlara getmir, vəziyyət gərginləşir. Bəs çıxış yolu nədir? Belə yazır dinləyici. Və mənim də bu suala əlavəm var. Bayaq dediniz ki, hətta bu hökumət belə islahatlara getsə, biz onlardan işləməyə hazırıq. Amma etimad limitini tükətməyiblərmi?
Bilirsiniz, mən hesab eləyirəm ki, islahatlar üçün limit hələ tükənməyib. Və bu islahatlara getmək lazımdır, mütləq getmək lazımdır. Bugün Azərbaycanda faktiki olaraq bir partiyalı sistem qurulub. Cəmiyyətdə digər institutlar işləmirlər. Azərbaycanda avtoritar bir rejim qurulubdur və bu rejim öz mahiyyətinə görə tədricən qərbdən uzaqlaşır və Orta Asiya Respublikalarına doğru gedir. Bu çox qorxulu tendensiyadır. Azərbaycanın demokratik ənənələri olubdur. Azərbaycan şərqdə ilk cümhuriyyət quran ölkədir, xalqdır və bu xalqın heç vaxt potensialın tükəndirmək olmaz, məhv etmək olmaz. Ona görə də mənim fikrim belədir ki, hələ bu gün də islahatlar üçün gec deyil və bu islahatlara gedilməlidir. İslahatlara gedilməsə ölkəni çox ciddi siyasi böhran gözləyir.
Nadir yazır, qonaqları salamlayırıq. Cəmil bəy yarım əsrə yaxın Azərbaycanı işğal etmiş Əliyevlərdən nə vaxt millətin canı qurtarıb azadlığa çıxacaq? Mən yenə suallar əslində çox oxşardı, mən yenə cavab davam edirəm oxumağa. Gələcəkdə müxalif partiyalarla yaxından əməkdaşlıq etmək niyyətiniz varmı? Bir də müxalifətdən gözləntiniz nədir?
Bilirsiniz, Azərbaycanda müxalifətin vəziyyəti çox ağırdır və mən çox açıq şəkildə demək istəyirəm ki, hakimiyyət müharibə cəbhəsində, Qarabağ cəbhəsində eləyə bilmədikləri müxalifətə qarşı eləyə bildi. Yəni, hakimiyyət bu və ya digər dərəcədə müxalifəti zəifləşdirməyə nail oldu. Ölkənin resursların buna cəlb etdi, müxalifətə qarşı mübarizəyə cəlb etdi və nəticə etibarilə müxalifəti zəiflətdirdi. Amma bu, bilirsiniz, bu nisbi zəifləmədi. Azərbaycan kimi ölkələrdə müxalif fikrin gücə çevrilməsi üçün bir neçə həftə vaxt lazımdır və adamlar bunu fərqində olmalıdırlar. Bütün hallarda Azərbaycanı dağıdıcı proseslərdən sığortalamaq lazımdır. Və mən bu dağıdıcı proseslərin tərəfdarı deyiləm. Ancaq bununla bərabər ölkədə islahatlar getməsə, ölkədə çox partiyalı sistemə keçilməsə, ölkədə azad, ədalətli, demokratik seçkilər keçirilməsə, Azərbaycan addım-addım bu dağıdıcılığa doğru gedir. Faktiki olaraq bizim xalqımız hakimiyyəti formalaşdırmaq hüququndan məhrum edilibdir. Və bu xalq, bu hüquq xalqa qaytarılmalıdır.
Dinləyici yazır, imza qoymayıb, inkişafda analoqu olmayan ölkənin analoqu olmayan ziyalılarına salam. Ziyalılar bugündədirsə adi vətəndaşlara adamın yazığı gəlir. Nə olacaq bizim sonumuz? Növbəti dayanacaq nədir? Belə bir sual verir dinləyici. Elnur yazır, Cəmil müəllim, sizə elə gəlmirmi ki, hələ də bu hakimiyyətin islahat aparmasına inamınız varsa, bu ziyalılara da olan ümidimizin dəfni ola bilər?
Üstü adamlar müxtəlif cür düşünürlər. Heç kəsi düşüncə haqqından, qiymətləndirmə haqqından məhrum etmək olmaz. O cümlədən öz fikirlərimə görə də heç kəs tutalım gərək məni və ziyalılar forumun ittiham eləməsin. Bizim fəaliyyətimiz şəffafdır, açıqdır, göz qabağındadır və bizim mövqeyimiz də göz qabağındadır, qaldırdığımız məsələlər də göz qabağındadır. Ona görə bu nöqteyi nəzərdən qiymətləndirilməsinə mən tərəfdaram.
Hacı yazır, bu hakimiyyət heç bir zaman islahat aparmayacaq, artıq onlar daha da korrupsiyanı dərinləşdirirlər. Daxil olan malların gömrükdə nə etdiklərini bilsəniz, deməzsiniz ki, burada nə isə dəyişiklik ediləcək. Artıq bıçaq sümüyə dirənib. Əli müəllim yazır, Cəmil müəllim, mən elə başa düşdüm ki, siz dolayısı yolla dövləti İlham Əliyev idarə etmir demək istəyirsiniz.
Valla o sualı verənin fikridir. Mən öz fikrimi çox açıq şəkildə dedim.
Mərdəkandan Əmirxan yazır, deyirlər ki, bizdə demokratik seçki yoxdur. Demokratik seçkini Fransada gördük. Millət üçün iş yerləri açmaq lazımdır. Tam azadlığa kim təminat verə bilər? Tam azadlıq nəticəsində rüşvət çoxaldı. Kim harda istədi, ev tikdi, kim necə bacardı, söktü. Belə yazır Mərdəkandan Əmirxan.
Görünür, biraz paytaxtdan aralı olduğu üçün özür fikirləşir də.
Əsəd bəy yazır, sizin ziyalıların çiyninə yüklədiyiniz millət yükünün ağırlığına tab gətirmək üçün Allahdan sizlərə güc taqət verməsini rica edirəm. İndira Qandinin siz mübarizə aparın, sizə əhəmiyyət verməyəcəklər, mübarizə aparın, sizə güləcəklər, yenə mübarizə aparın, sizinlə mübarizə aparacaqlar, yenə mübarizə aparın, siz qalib gələcəksiniz sözlərin sitat gətirir. Cəmil bəy, sizinlə ziyalılarla indi mübarizə aparırlar. Əsəd bəy belə yazır. Yəni təxminən
mən razıyam Əsəd bəyin fikri ilə. Son hadisələr də göstərdi ki, bizə qarşı çox total bir mübarizə başlanıbdı. Elə son bir həftə ərzində hakimiyyətin nəzarətində olan mətbuat kütləvi informasiya vasitələrinin deyək saytlarına, səhifələrinə diqqət yetirilsə biz onun şahidi olarıq. Amma təsəvvür edin ki, biz, məsələn, sonuncu forumu keçirdik və sizin radionun imkanlarından istifadə edib, biz canlı yayın elədik ki, hamı bunu eşitsin, o cümlədən hakimiyyət orqanları eşitsin, hüquq mühafizə orqanları eşitsin, day zəhmət çəkib, deyək ki, nalayiq formada ora-bura nəyisə quraşdırmasınlar. Açıq elədik. Bunlar o qədər kütdülər ki, hətta açıq verilən materialı olduğu kimi qavraya bilmirlər. Məsələn, mənim adımdan First News. Mən çox gözəl bilirəm, bu prezident aparatının saytıdır. Prezident aparatında bu saytı kimlər idarə edir? Onu da mən çox gözəl bilirəm. Məsələn, orada yazır ki, güya mən demişəm ki, Azərbaycan gəncləri kütləvi şəkildə narkotikaya uyublar. Bu tamamilə yanlışdır. Sonra mənim dediyim söz Qubad İbadoğlu'nun adından verilir. Onu mən demişəm ki, Azərbaycanda bugün kredit faizləri o qədər yüksəkdir ki, o faizlərlə normal deyək iş görmək olmaz, normal biznes qurmaq olmaz. O faizlərlə riskə gedib ancaq narkotik alveri ilə məşğul olmaq olar. Məsələn, necə ola bilər ki, Serbiyaya 300 milyon dolları uzun müddətə 4% verirlər, amma Azərbaycan vətəndaşına 16-23% verirlər bunu. Əgər bu pul varsa, elə verin bizim öz vətəndaşımıza o faizə. Qoy bu kənd təsərrüfatı dirçəldilsin də. Məsələn, nəqliyyat sektorunə büdcədə 2 milyard ayrılır. Kənd təsərrüfatına 12 milyon ayrılır. Ümumiyyətlə, neft gəlirlərinin düzgün istifadə edilməməsi kənd təsərrüfatının belin qırdı. Və kənd təsərrüfatının ölkənin ümumi daxili məhsulunda çəksin müstəsna dərəcədə aşağı indirdi. Bu böyük bir fəlakətdir və sosial böhranların bürüdüyü ölkələrin hamısı bu yolu keçib və mən əminliklə deyirəm ki, getsinlər. Əgər savadı olan adamlar varsa, İran inqilabına gedən yolu araşdırsınlar. Nə ilə bağlı idi? Tək partiyalı sistem, neft gəlirlərinin hərraca qoyulması, dəbdəbəli qəbullar keçirilməsi və neft gəlirləri hesabına xarici deməli ərzaq idxalının qeyri-məhdud xarakter alması, ölkənin kənd təsərrüfatının bərbad vəziyyətə düşməsi və kütləvi narazılığın artması. Və ən maraqlıdır ki, Xədicə, İran neft gəlirlərinin ən yüksək nöqtəsində inqilaba getdi. Yəni, ölkələr, neft ölkələri yalnız yoxsulluqdan yox, eyni zamanda gəlirin çoxluğundan da sosial partlayışlara gedirlər.
Burada bir neçə sual Aslan bəy sizə ünvanlanıb. Elə həmin o Mərdəkandan Əmirxan deyir ki, Aslan müəllimi hamı tanıyır. O nə şovmendi, nə o üzvlər, nə müğənni, nə də şovmendi. O əsl patriotdur, belə yazır Mərdəkandan Əmirxan. Başqa bir dinləyici Əzizə məsləhət görür ki, siz Siyavuş Novruzovla özünüzü bir sıraya qoymayıb, qoymayasınız, ona cavab verməyəsiniz belə deyilən və sizə dəstək mesajları var, əslində ziyalılar forumuna da sizə də ayrı-ayrılıqda. Amma bu hücumlar, yəni necə olur ki, ziyalılar gəlirlər bir araya, amma sonra bu birgə gedə bilmirlər də bu yolu. Yəni yenə də siz çıxdı, siz ayrıldınız ziyalılar forumundan. Cəmil bəy çox belə ehtiyac, yəni ümumiyyətlə fikrini bildirmədi bu məsələ ilə bağlı. Niyə Aslan bəy ayrıldı ziyalılar forumundan? Bu sizi narahat eləyir mi ümumiyyətlə?
Valla bizim bu
parçalanır mı forum?
Yox, bu
Qorxmaz İbrahimlinin də tənqidləri var.
Özü deyə bilər, Qorxmazın tənqidi ilə mən razı deyiləm. Və mətbuatda da bu barədə
Qorxmaz
İbrahimli
o barədə mən öz sözümü də elə Qorxmaz dediyi formada biz demişəm, bizim təşkilat bütün tənqidləri açıqdır, amma sifarişli tənqidləri yox. İkinci bir tərəfdən biz bunu demiş ve ben bir daha tekrar edeyim. Vallahi bizim politbüromuz, uşotunu sektörümüz, bir vesigemiz, adımız yoktu. Yüzlerle adam mənə ve diğer dostlarımıza telefon açır, görüşende deyir, biz iştirak eləmək istəyirik ve bu adamlar elə bilirlər ki, biz bunlara bilet verəcəyik. Bunlar da gəlib həmin bileti göstərəcəklər, keçəcəklər içəri. Bu forum açıqdır. Və arzu eləyən, vətəndaşlıq mövqeyi olan, söz demək qabiliyyəti olan və iradəsi olan bütün ziyalıları biz orada görmək istəyirik. Amma biz o fikirdə də deyilik ki, yalnız bu işləri biz eləyirik. Kim tutalım deyək ki, bu şeyləri eləmək istəyir, gəlsin bizim forumda desin. Ziyalı var, müstəqil sözünü demək istəyir, desin. Bu Aslan bəyin ziyalı forumunda olanda da mövqeyi həmin mövqeydi, forumdan sonraki mövqeydi, həmin mövqeydi. Amma burada bir necə deyərlər, tutalım deyək ki, forumda iştirak edib etməmək hər bir ziyalının, hər bir vətəndaşın öz haqqıdır.
Aynen. Aslan bəy, buyurun.
Bir iki şeye münasibət istəyirdim bildirəm. Birinci, bu hakimiyyətlə bağlı. Bu mən çox həmişə ekskursiya eləyirəm. Ona görə ki, ən yaxşı müəllim tarixdir. Bu rus alimi var idi. Pavlov, onun bir instinkt samasaxraniyeni, özünü qoruma nəzəriyyəsi var. Əgər bu hakimiyyətin bu özünü qoruma nəzəriyyəsi də itməyibdirsə da, artıq bunlar tükənirlər. Yəni, özlərini qorumaq üçün, mən hələ demirəm dövlətçiliyi qorumaq üçün, millətçiliyi qorumaq üçün, özlərini qorumaq istəyirlərsə də dərhal dəyişməlidirlər, dərhal. Hər gün milləti yox, birinci növbədə onları fəlakət aparır, onu dərk eləməlidirlər.
Amma, yəni, dəyişmə potensialı varmı? Dəyişsələr, bu da son deyilmi onlar üçün?
Bilirsiniz, bir ölülər dəyişmir, bir dəlilər dəyişmir. Normal adamlar dəyişməyə qadir olmalı istənilən məqamdə.
Amma təsəvvür edin, bazarda daha çox liberalizm olsa, bu daha çox azad vətəndaş deməkdir. Bu daha çox azad vətəndaşın daha çox sual verməsi deməkdir. Daha çox sual verilərsə yenə də ilk növbədə hədəfdə kim olacaq?
Mən yenə deyirəm, Qənra xanım, mənim axı burada özür istəyirəm, Xədicə xanım, bu efirdən mənim çıxışım olur və mən müraciət eləmişəm ki, ay hakimiyyət, siz mənim də haqqımı uğurluyursunuz. Mən Azərbaycanda ən varlı olacaq 3-5 adamdan biri olmalıyım. Ona görə ki, vəkiləm. Vəkil hər bir ölkədən varlı adamdır. Amma mənim bağım da yoxdur. Siz isə milyardları, siyavuşlar, mübarizlər, heç nəyə fəzaillər, heç nəyə qadir olmayanlar. Milyardları yığıbsınız. Kifayətdir deyin. Bir sıfır nöqtəsi eləyin. Yığıbsınız bəsinizdir. Bundan sonra ölkədə azad seçki keçirin, bir hakimiyyətin formalaşmasına bu milləti yaxın buraxın. Bu millət sizdən ağılsız deyin ki, bu seçim seçməyi gözəl bacarır, kimin kim olduğunu bilir. Yox, bunu eləməyəcəklərsə da mən arzulamıram. Mənim həyatdə ümumiyyətlə, səmmi deyirəm, düşmənim yoxdur. Mənim Siyavuşa da yazığım gəlir, indi mən ona qarşı...
Amma yəni yenə də...
Bu, bunların özlərinin fəlakətidir. Amma mən gördüyüm nə var, Xədicə xanım? Yəni, bu hakimiyyətdə təmsil olunanlar məni bəzən şeytan tərsinə salır ki, bunlar həm dövlətin düşmənidir, həm millətin düşmənidir, həm hər şey ancaq düşmən gözündən baxırlar. Sadəcə indi Cəmil müəllim tarixçidir, mən üzr istəyirəm, elə birinci o Sumqayıt kitabına qiymət verən də Cəmil müəllim olubdur. Bu Sumqayıt kitabında əgər yadınızdadırsa da mən demişdim ki, 5-10 ildən sonra ermənilər dünyada Sumqayıt genosidi məsələsini qoyacaqlar, ona görə bu kitabın içində olan materiallardan istifadə edib, onlarla başqa kitablar yazılmalıdır, filmlər çəkilməlidir, tədris olunmalıdır, mənim adım olmadan, kitabda olan materialla, ona görə ki, ermənilər artıq bunu hazırlayır. Bir nəfər 50 adam qarıya vurmadı, mən səhv eləmişəm, mən 5-10 il demişdim, amma bugün artıq Kaliforniyada, Sumqayıtda genosid olması qanunvericilik çıxarılıb parlamentə. Bunun əvəzinə hökumət nə qayırıbdır? Həmin ASTV-nin işçiləri Facebookda qrup yaradıblar. Mənə qarşı, mən Aslan İsmailova qarşı. Məni gecə gündüz söylərlər. Mən Sumqayıtı qaldıranda ki, bunu dünya çıxartmaq lazımdır. Yazırlar ki, Aslan İsmayılov ermənilərə qulluq eləyibdi. Yəni bunlar yenə deyim, bunu ancaq düşmən eləyirlər.
Vaxtımız təəssüf ki, bitir.
Mən bir kəlmə əlavə eləmək istəyirəm. Əlbəttə Aslan müəllim çox əhəmiyyətli məsələyə toxundu, amma Azərbaycanda hakimiyyətlər partiyalar seçki ilə hakimiyyətə gəlir və seçki ilə hakimiyyətə getmək ənənəsini öyrənməlidirlər.
Yəqin ki, seçki, azad seçim çox vacibdir və xüsusilə də növbəti mövzunun müzakirəsi kontekstində növbəti saatda öyrənəcəksiniz ki...
Bu günlər...